Ons lees uit die Here se woord uit Genesis hoofstuk 32 van vers 22 af tot aan die einde van die hoofstuk. Genesis 32 vanaf vers 22. Die nag het hy, dus Jakob, opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur die Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly, en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, "Los my, want die dag breek." Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie. Want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Ons lees tot sover. Ek lees weer vers 26 en 27. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Liewe broeder en suster, ons ou mense veral gebruik baie keer die uitdrukking 'n ander se genade is 'n vreeslike genade. Wanneer jy begin oud word of om ander omstandighede skielik afhanklik raak van ander mense wat jou moet versorg en jy oorgegee is aan hulle genade. Maar die Bybel leer ons dat jou eie genade is soms veel erger. Om te dink dat jy op jou eie kan regkom sonder God, omdat jy hom nie vertrou nie. Dit is 'n baie goeie resept vir 'n ongelukkige lewe. Want dan kan jy God se seën nie geniet nie. Jakob moes dit op 'n baie harde manier leer. Kom ons kyk in die eerste instansie na Jakob se eie genade. En dan na die Here sin en hoe die Here hom geleer het. Jakob se eie genade. Ons leer vir die eerste keer iets van Jakob se karakter as hy sy broer se eersgeboorte reg vir brood en lensiesop bekom en natuurlik om die voordele te bekom wat dit inhou as hy die eendag as hy eendag moet erf. In ander woorde, dit is 'n praktiese plan wat hy maak vir die toekoms. Dan lees 'n mens weer van hom toe hy en sy ma slinkse planne maak om sy pa se seun te steel deur hom te vermom as Esau. En ons weet hoe dit geëindig het. Hy het inderdaad die seun van sy pa ontvang, maar sy broer Esau was so kwaad en ontsteld dat hy Jakob met die dood gedreig het. En sy ma het baie gauw ingesien, dat as sy haar seun nie wegstuur nie, dan gaan hier dalk moord kom. So moes hy eintlik vir sy lewe vlug, na Padan Aram toe, na sy ma se familie, waar sy oom Laban gebly het, en by wie hy uiteindelik te lande gekom het, en vir hom gewerk. Jakob die planmaker, moes gauw agterkom wat het is om aan die ontvangkant van bedrog te staan. Toe hy by oom Laban gaan werk. Eers gee Laban vir hom die verkeerde vrou om mee te trou, en later verander hy kort sy loon vir die werk wat hy vir hom moes doen. Maar dit leer hom nie. Nou na 20 jaar wil Jakob terug, maar sy ouer huis, maar sy broer se doodsdreigemente hang nog in die lug. En die groot vraag is, is my broer nog my vyand? Is hy nog van plan om my dood te maak? Weer moet Jakob, die planmaker, begin om sy sake so te plooi, dat hy Esau kan probeer beïnvloed, en sy hart teenoor hom verander. Stuur vir hom geweldige dier geskenke vooruit. Verdeel sy familie in twee, dat as een van hulle aangeval word, die ander daarom kan ontsnap. As hy na Paddan Aram toe trek, na Laban toe, dan is daar een vyand achter hom. As hy terug aan Kanaan toe, het hy twee vyande. Een achter hom, Laban, want die het hom achterna gesit, toe hy hoor hy het weggetrek, sodat die Here vir Laban in 'n droom moes sê, jy raak nie aan Jakob nie. Dis die vyand achter hom, en sy broer weer voor hom. Dit gaan dus vir Jakob om oorlewing. Oor wat gaan in die toekoms met my gebeur? Kyk nou God se genade. Boor al hierdie planmakerij van hom, skitter God se genade en seënende hand oor sy lewe. Dit is verstommend in 'n paar hoofstukke hoeveel kere mens lees dat Jakob geseën word. Voordat hy na Paddan Aram toe vertrek, seën sy pa hom weer. Hoewel sy pa ook ontsteld was dat hy die eersgeboorte seën gesteel het, het sy pa gauw besef dat die Here se hand ook oor daar die dinge is, en sê hy vir hom in hoofstuk 28, onder andere, God die Almagtige sal jou seën, en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang. Op pad kom hy by Bethel waar hy oornag, en as hy een klip reg sit as 'n kussing, dan droom hy van die leer tussen die hemel en die aarde, en die engele wat op en af klim. En skielik staan God by hom, en sê die Here vir hom, ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Jakob kom by Laban aan, agterna erken hy net met sy kierie in sy hand. En die seën wat hy daar ontvang, is amper te veel om op een bladsy neer te skryf. Die Here vermenigvuldig sy besittings, gee hom 'n huisgesin. As hy by Laban weggaan, het hy 11 kinders, en 'n magdom kleinvee en slavinne en kamele en donkies. As 'n mens hoor die geweldige geskenke wat hy vir Esau stuur, om jy agterkom, ons het nou hier te doen met 'n ryk man, wat met niks daar aangekom het nie. Toe Laban hom agterna sit, toe hy hoor dat hy weggaan, soos ons gesê het, het die Here gekeer, dat hy hom enige leed aandoen. Hierdie hoofstuk wat ons gelees het, begin met die woorde, Jakob het sy koers gegaan, en engele van God het hom teëgekom. En hy self erken, dit is 'n leer, 'n weermag van God, sy beskerming deur God gestuur. Dis soos twee boekmerke, as hy die land ingaan, die engele, as hy dit verlaat, die engele, God se seënende, beskermende hand. God het hierdie aardskelm sy hele lewe lank geseën en beskerm. Maar weet jy, die vraag is, hoeveel hy daarvan geniet het. Want hy sit nog steeds met vrees en onsekerheid, omdat hy God nie vertrou nie. Hy het nog nie geleer om aan God se beloftes vast te hou en te vertrou dat die Here die goed sal doen wat hy hom beloof nie. En jy kan sien in hierdie hoofstuk wat ons gelees het vroeger ook, bid Jakob roerend tot God, maar jy kom achter is 'n gebed uit nood, om geen ander rede nie. Kyk nou leer die Here vir Jakob. Nou ontmoet ons die wonderlike God van Jakob. Want God praat nou nie meer met hom nie. En hy verskyn nie meer aan hom in 'n droom nie. En hy stuur nie meer engele nie. Jakob nou moet nou op 'n harder manier leer. Nou kom staan God tussen Jakob en sy terugkeer na die beloofde land. En hy stoei met Jakob. Maar kyk hoe kom God na hom toe. Hy kom met 'n menslike gestalte en met menslike krag na Jakob toe. En in die donker stoei hy met Jakob en Jakob stoei terug met al sy krag soos wat hy nog altyd dwars deur sy hele lewe gedoen het. En dan uiteindelik hoor ons vir Jakob praat, ek sal u nie los as u my nie seën nie. In hierdie woorde hoor ons Jakob se geestelike blindheid. Asof God hom nog nooit geseën het nie. Hy was al die tyd so blind vir wat God vir hom gegee het en vir hom gedoen het en vir hom beloof het, omdat hy te besig was met homself, met sy eie selfbehoud, met sy eie verryking, met sy eie selfversorging, met sy eie selfverdediging en sy eie planne vir die toekoms. Hy het dwars deur sy lewe met sy optrede as het ware vir God gesê, los my, ek sal self, soos 'n stoute kind. Maar nou sê hy, ek sal u nie los, as u my nie seën nie. Iets is besig om met Jakob te gebeur. God is besig met sy Heilige Gees om Jakob te verander. En dan breek God deur Jakob se harnasse uiteindelik as God vir hom vra, klink nou baie onskuldige vraag, wat is jou naam? En die Here vra nie vir hom hiermee, wie is jy nie? Die Here weet precies met wie hy te doen het. Maar die Here vra vir hom, wat is jy? Want as hy sê, my naam is Jakob, dan is dit 'n belydenis, want Jakob beteken bedrieër. So is eintlik 'n belydenis van skuld. En wat met die apostel Paulus op die pad van Damaskus gebeur het, broeder en suster, gebeur eintlik nou hier met Jakob by die Jabokspruit. Hy word met God versoen. En hy buig voor God neer. Die enigste aan wie hy sy lewe kan toevertrou. En is God wat dit gedoen het. Want is God wat met Jakob gestoei het, nie andersom nie. Jy moet duidelik sien, dit staan daar. Een man het met hom kom stoei. God oorval Jakob as het ware. En hy is nooit weer dieselfde nie. Vir die rest van sy lewe, as hy mank loop, sal hy onthou en sal hy herinner word daaraan, om nie op sy eie krag staat te maak en op sy eie planne nie. En dan seën God hom toch. Of sal ons sê, weer eens, keer op keer. En dan staan het so terloop so mooi en dit word lig. En dan is 'n nuwe dag wat vir hom aanbreek, 'n nuwe era in sy lewe. En soos iemand dit mooi geskryf het, in die aardskelm is nou 'n aardsvader. Sy naam is nou Israel, en sy nageslag, die volk van God, sy naam sal ook Israel wees. En as 'n dagbreek word, en hy gaan verder op sy pad, dan is dit nie 'n ridder op 'n wit perd, wat in die sonsopkoms instap nie, maar 'n man wat krepel is, om aan te sluit by vanoggendse preek, 'n man met 'n doring in sy vlees. En toch, 'n man wat God se seën en genade nou kan geniet, omdat hy geleer het, om nie op sy eie vernuf en sy eie krag staat te maak nie. Die volk wat uit hom gebore sou word, sal ook Israel genoem word, om daarmee altyd herinner te word, aan die baie besondere manier hoe die Here God met sy mense, met sy volk, met sy verbondskinders betrokke is. Immers, broeders en susters, die geskiedenis leer ons hoe dikwels moes die Here hierdie volk ook op hardhandige manier leer om afhanklik te wees van hom en hom te vertrou en vasthou aan sy beloftes. Eeuw later praat die Here byvoorbeeld weer deur die profeet Hosea met sy opstandige volk en vergelyk hulle weer met die voorvader Jakob. En is so ironies dat het juist die 10-stammeryk is, Israel, wat juist omdat hulle nie hierdie ding wou leer nie, uiteindelik weggeraak het van die toneel af. Broeder en suster, as ons bietjie mooi dink oor onsself is daar, maar dink ek in elkeen van ons 'n stuk Jakob. Ons beleef soveel spanning in hierdie lewe, omdat ons God nie wil vertrou nie, en omdat ons ons eie planne wil maak vir die groot vraagstukke in die lewe. Die goed waaroor ons baie keer geen beheer het nie, maar toch so graag wil beheer en manipuleer. Ons moet verseker weet dat die Here nie sy verbondskinders maar net los, sodat ons op ons eie pad gaan en ons eie plannetjies maak nie, want die goed loop nie altyd op die regte punt uit nie. God weet baie beter as ons. En as ons besig bly met ons planne, dan moet ons altyd wonder, en die ander ou, wat is sy planne? Het ek genoeg planne om dit teë te staan? Jy sien, daar so raak 'n mens vasgevange in 'n groot spanning, wat keer dat jy sien hoe God jou in elk geval seën, en hoor hoe God jou in elk geval wonderlike dinge beloof. Daarom is dit ook soms nodig dat God ons op 'n harder manier moet leer om op te hou om staat te maak op ons eie planne en vernuf. En hierdie leerproses kan soms pynlik wees, maar broeder en suster, ons moet net onthou, ons het nooit te doen met 'n vyand nie, maar met 'n God wat ons lief het. God het nie met Jakob gestoei as sy vyand nie. Want as die Here Jakob sy vyand was, het daar van hom niks oorgebly nie. Want is verskriklik, soos die skrif sê, om te val in die hande van die lewende God. Terwyl die Here met Jakob gestoei het, selfs toe hy hom op die heup geslaan het, het God se woorde nog weer klink wat ons elders in die skrif lees, ek het Jakob lief gehad. As die Here dit nodig ag om ook worstelend met jou besig te wees, broeder en suster, moet nooit dink jy het met 'n vyand te doen nie. Jy weet, die kruis van ons Here Jesus Christus is 'n bewys daarvan. Hy is die rede hoekom die Here verhoed het dat of Esau of Laban sy vinger lig teen Jakob. Want is uit Jakob wat die verlosser van die wêreld gebore moet word. En hy het mens geword, en sy heerlikheid vir 'n tyd prys gegee, en die heilige woede van God, oor ons arrogantie en selfversekerdheid op hom geneem. En hy het vir ons kom wys, hy is die verlosser. Hy is die bewys daarvan, dat God al sy beloftes waar maak. Dis hy, wat as het ware ook by 'n Jabok moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat, om worstelend met God besig te wees, as die vyand van die sonde. Deur die geloof in hom, hoef jy dus nooit God as 'n vyand te sien nie, want dit het op ons Here Jesus afgekom. Hy is altyd tot jou beswil met jou besig. Vertrou hom. Vertrou hom ook vir jou lewe hier, en vir die lewe hierna. Want die dag sal kom dat ons nie meer deur 'n spieël in 'n raaisel kyk nie, maar van aangesig tot aangesig en verstaan hoekom die Here met ons sekere dinge gedoen het op die pad. En nou as jy weer in die lewe ingaan na vanaand, jy kan nooit dit wat hy vir jou gee en wat hy vir jou beloof geniet as jy gedurig oor jou skouer moet loer om jou volgende plan te maak nie. Aan die einde van hierdie diens gaan jy weer geseën word. Dan gaan jy onder die seënende hand van God verder met jou lewe. Gaan geniet daar die seën in jou lewe deur om te vertrou dat hy jou sal beskerm, dat hy jou gebede sal verhoor, dat hy altyd by jou sal wees. En vertrou hom vooral met die groot dinge waarop ons in elk geval nie nou antwoorde het nie. Amen, kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om deur u geseën te word. Want sonder u seën kan ons nie lewe nie. Sonder u seën kan ons nie asemhaal nie. Kan ons nie beweeg nie. Ons bely voor u Here dat daar ook 'n groot Jakob in elkeen van ons se lewens sit. Want ons baie keer dink ons kan self. Veral as dit kom by dinge van die toekoms. Ons weet, Here, dat ons verantwoordelik moet wees om waar ons kan te beplan vir môre en oormôre. Maar ons weet ook daar sekere dinge waaroor ons geen beheer het nie en wat ons rustig in u hande kan laat. Gee tog dat ons dit sal doen en nie angstig sal wees nie. Sodat ons dit kan geniet wat u nou vir ons gee. Ons bid vir almal wat in hierdie tyd deur die dood aangeraak is, dat u sal vertroos en bemoedig en juis in hierdie tyd vir hulle ook die genade gee om aan u beloftes vas te hou. Ons bid vir hulle wat oud geword het en swak is, dat hulle u genade sal ondervind. Dink aan ons in hierdie land waarin ons woon. Gee dat ons ook in hierdie land u seën geniet. U seën wat so ryklik op ons daal ten spyte van al die misdaad en soveel dinge wat ons ontstel. Ons bid, Here, dat u die werk van die bose sal verbreek in die lewens van hulle wat steel en moor en die lewens van ander mense onmoontlik maak. Ons bid dat u vir ons ook sal seën in hierdie week wat voorlê. Gee vir ons u genade, u liefde en u nabyheid. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen.